Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den přeje Zita Senková. Mým dnešním hostem je Jiří Hošek, šéf-komentátor televize Seznam. Já vás vítám, dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobré ráno.
Probereme například důsledky turecké vojenské operace na severovýchodě Sýrie i mocenskou hru kolem ní, grilování eurokomisařů a také příběh o jedné cestě z etiopské vesnice do primérského křesla. Dobrý poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Turecko navzdory mezinárodní kritice dál útočí v severní Sýrii. Turci s pomocí místních povstalců postupují do vnitrozemí, sílí obavy z etnických čistek proti Kurdům. Ti včera uzavřeli dohodu s Damaškem o rozmístění vojáků poblíž tureckých hranic. Jednotky syrských vládních vojsk se začaly přesouvat na Kurdy ovládaný sever země, kde mají čelit turecké ofenzivy. Co to, Jiří, znamená tato spolupráce mezi režimem syrského prezidenta Bašara Asada a Kurdy, které označoval často za zrádce kvůli jejich spojenectví s Washingtonem?
No, ono to jak si vychází z toho, že Kurdové jsou sice vynikající bojovníci a jsou to specialisté na tu gerilovou partizánskou válku. To znamená, když tady máme nějakou rozsáhlou vojenskou operaci v otevřeném terénu s velkým nasazením konvenčních zbraní, tak tam prostě Kurdové by velmi rychle vykrváceli, kdyby všechny své muže a ženy opravdu nahnali do těch zákopů. To znamená, oni, myslím si, že teď si velmi rychle uvědomili a přijali tohle extrémní opatření a rozhodnutí velice rychle, že pokud nemají být z toho území velmi rychle vypuzeni s velkým počtem civilních obětí, tak asi nejmenším zlem je právě obrátit se na Bašára Asada a svým způsobem vlastně se obrátit i na Rusko a vytvořit nějakou protiváhu těm postupujícím tureckým jednotkám, ale samozřejmě na druhé straně, jestli to všechno dobře chápu, a já přiznávám, že nejsem specialista na tuhle oblast, tak je to samozřejmě velké ohrožení té jejich autonomie v severní části Sýrie, kde oni kontrolovali a vlastně pořád kontrolují velké území, které vyčistili od bojovníků Islámského státu, kde byl na syrské poměry relativní pořádek. A když samozřejmě si uděláme nějaký větší obrázek a vezmeme Kurdy v Iráku, vezmeme Kurdy v Iránu, tak pro Kurdy je tohle samozřejmě velká rána z hlediska jejich politických ambicí.
Začalo porcování Sýrie?
Já myslím, že porcování Sýrie začalo už dávno a musíme si zase uvědomit, o co těm jednotlivým hráčům jde. Určitě Turecku jde o vnitřní politiku, jde o nějaký vzkaz vlastním voličům v době, kdy možná ekonomicky se Turecku teď nebude dařit úplně dobře. Je to nějaký takový hojivý balzám na to jejich národní sebevědomí. Ono, bude to znít jako hrozně, co teď řeknu, ale kdybychom byli asi v roli Recepa Tayyipa Erdoana, tak uděláme asi něco velice podobného, jakkoliv nám samozřejmě to může být jako z duše protivné a odporné, včetně toho, že umírají civilisté, jsou vražděni politici a tak dále.
Jak se díváte nebo hodnotíte přístup Evropy a Severoatlantické aliance k tomuto konfliktu?
No, z toho jsem rozpačitý a smutný a myslím si, že Evropa velmi často teď říká, co si nepřeje, ale strašně málo kdy dokáže sformulovat, co si reálně přeje. A je skoro až trapné takové ty výzvy k tomu, aby se ta situace deeskalovala a uklidnila. Samozřejmě Evropská unie se bojí a víme, že hned v těch prvních hodinách vojenské operace tím Erdoğan pohrozil, že vypustí toho džina z lahve v podobě stovek tisíc, ba milionů běženců. Víme, že na území Turecka se nachází oficiálně asi 3,5 milionu syrských běženců, že by on mohl vypovědět tu dohodu, kterou má s Evropskou unií, za kterou Evropská unie platí těžké miliardy a vypustit ty běžence do Evropy. Takže jsou tam takové reakce, jakože Francie a Německo zastaví dodávky zbraní do Turecka po té, co Turecku vesele 10-15 let ty zbraně dodává. To jsou takové jako strašně pokrytecké kroky. Je to citlivé v tom, Turecko je samozřejmě členská země Severoatlantické aliance.
Druhá největší armáda.
Druhá největší konvenční armáda, přesně tak. Nikdo neví úplně přesně, jak s Tureckem nakládat. Je to autoritářský, čím dál tím víc blížící se totalitnímu režimu. Kdyby teď Turecko žádalo o vstup do Severoatlantické aliance, no tak z hlediska dodržování lidských práv, nějakých těch základních demokratických standardů by absolutně nemělo šanci se tam dostat.
Co myslíte, Jiří, jak by měla vlastně adekvátně postupovat Evropská unie i Severoatlantická aliance? Byť, jak už jste sám vlastně řekl, zaznívá kritika na tureckého prezidenta, tak pokud se nepletu, generální tajemník NATO se s ním sešel, potřásli si rukama a nic víc.
Tam je zase brutální jako nejednota. Nemůžeme počítat s tím, že by byla nějaká politická jednota evropských států a spojených států. Spojené státy, jaksi kroky a činy Donalda Trumpa hrají velmi, velmi specifickou, velmi, velmi nešťastnou hru, kdy se američtí specialisté vlastně začali stahovat a teď v podstatě úplně stáhli ze severu Sýrie. Tam se vlastně Američané vůbec nechovají jako členská země Severoatlantické aliance, to znamená, tahle platforma vlastně tady Američany moc nezajímá a za sebe z těch Američanů ve vztahu k Turkům Turci ty evropské státy vlastně neberou vůbec vážně a znovu říkám a vracím se k tomu, co jsem říkal před pár vteřinami, drží Evropu pod krkem právě tou dohodou ohledně syrských běženců.
Mimochodem americký prezident Trump mimo jiné hájí stažení svých, tedy amerických vojáků tím, že Kurdové nepomohli Spojeným státům za druhé světové války během spojeneckého vylodění v Normandii. Jak vůbec rozumět americké zahraniční politice?
No, to je jeden z naprosto strašných, použiju to slovo, blábolů Donalda Trumpa. On teda, pravda, to nebylo úplně z jeho hlavy, on si vypůjčil nějaká slova jednoho z amerických komentátorů pronesená pár hodin před touhle konkrétní tiskovou konferencí, ale americká zahraniční politika pod Donaldem Trumpem je čím dál tím víc sobecká. A měli bychom se z toho vzít velké ponaučení i ve vztahu k našim nějakým tady evropským bezpečnostním problémům a garancím. A vidíme, že pod Donaldem Trumpem jakoby atrofují ty garance a atrofují určité dohody, které tady byly. A musíme doufat, že až by třeba Ruskou federaci napadlo poslat zase nějaké zelené mužíky do Pobaltí, tak Donald Trump neřekne, že Estonci, Lotyši a Litevci se taky toho vylodění v Normandii neúčastnili nebo nepomáhali Američanům ve Vietnamu nebo nějaké podobné ohnutí zase interpretace historie.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Letošní Nobelovu cenu za mír získal etiopský premiér Abiy Ahmed, který se zasloužil o podpis mírové dohody mezi Etiopií a Eritreou. Ukončila jednu z nejdelších válek v Africe, v níž zahynulo na 80 tisíc lidí. Jaké kroky Jiří Hošku vedly k ukončení letitého konfliktu a jak konkrétně přispěl etiopský premiér právě k tomu smíru?
Já si myslím, že přispěl tím, že dělal velké kompromisy, že potlačil nějaké svoje ego, politické ambice, hodně dával v šanc svoji politickou kariéru a na africké poměry byl strašně jakoby důvěryhodný a dokázal všechny ty historické, kmenové, náboženské animozity v sobě osobně potlačit a byl na africké poměry neuvěřitelně velkorysý. Je třeba říct, že ten konflikt sice na jednu stranu skončil, ale pořád tam v té oblasti panuje velký neklid. Jsou tam stovky tisíc těch vnitrostátních běženců, to znamená lidí bez domova, kteří zatím nepřekročili hranice toho či onoho státu. Ta humanitární situace není vůbec dobrá a když vlastně různé nevládní organizace, včetně třeba Amnesty International, gratulovali tomu čerstvému držiteli Nobelovy ceny míru, tak říkali v podstatě ano, ale. Je to zatím velký úspěch, ale těch domácích úkolů, které jsou nejenom na území Etiopie, Eritreje, Súdánu a tak dále, tak je pořád strašlivá spousta.
Ty reformy v oblasti lidských práv zdaleka nejsou u konce.
Ale mě v podstatě musím říct, že všechna média si myslím kalkulovala trošičku s tím, že velkou favoritkou na zisk Nobelovy ceny míru bude švédská školačka nebo švédská záškolačka Greta Thunbergová. A v podstatě rozhodnutí Nobelova výboru bylo takovým jakoby milým překvapením. Já musím říct, že pro mě upřímně, já bych to Gretě Thunbergové přál, ale myslím, že by to jí a jejímu snažení strašlivě uškodilo. Já si myslím, že ona možná třeba příští rok nebo za dva roky tu cenu dostane za svoje úsilí, ale tohle je opravdu něco, co se hmatatelně povedlo a myslím si, že to je určitý signál, že i v některých zemích Afriky, nad kterými jsme možná už v Evropě zlomili hůl, takže se děje něco dobrého.
Právě lze to vnímat, to ocenění pro etiopského premiéra i v podstatě jako inspiraci nebo možná návod pro další africké země?
Já si myslím, že určitě, protože zase začnu u Evropy. Dlouhodobě podle mě Evropa v té své africké politice byla strašlivě hloupá, že měla pocit, že se ty africké státy dají jakoby uplatit, že je jednodušší tam posílat letadla plná jídla a oni by spíš potřebovali letadla plná strojů, lopat, krumpáčů, potřebovali by vytvořit podmínky k tomu, aby se v těch jednotlivých zemích vytvořil hospodářský růst a ty země, které potom začnou být hospodářsky soběstačné, tak jsou mnohem méně náchylné k nějakým extrémním politickým zvratům, neustálým vojenským pučům, jimiž je Afrika samozřejmě nechvalně proslulá a kdyby se něco takového podařilo a ve více afrických státech by panovala plus minus nějaká normálnost, no tak daleko méně lidí by to inspirovalo k té nesmírně riskantní cestě do Evropy, kterou teď podnikají Afričané i ze zemí, kde bychom to ještě před nějakými 5-10 lety vlastně vůbec nepředpokládali. Jsou to spojené nádoby.
Kdyby se něco takového podařilo, konečně i v Sýrii, tam občanská válka trvá od roku 2011.
Je tomu tak a v podstatě i tam byla taková krátkozrakost z hlediska toho, že když se tam přelil ten oheň arabských revolucí, který začal v Tunisku, tak v těch prvních měsících a letech si lidé mysleli, že je otázkou času, kdy to Bashar Assad neustojí. Myslím si, že se velmi, velmi tehdy iracionálně byla ochota podporovat kohokoliv, kdo stál proti Bašáru Asadovi, což si myslím, že byla obrovská hrubka, kterou udělala strašná spousta zemí. A teď ta situace dospěla do takového velmi, velmi zvláštního bodu, kdy vlastně Bašár Asad představuje v podstatě takový jakoby pilíř stability, jakkoliv to zní hrozně, protože zase nesmíme zavírat oči nad neuvěřitelným porušováním lidských práv z jeho strany, vraždění, mučení civilistů, snaha udržet se u moci za cenu těch naprosto nejextrémnějších kroků a opatření. Tak dneska se těžko dá hledat řešení situace v Sýrii bez toho, aniž bychom do toho zapojili pochopitelně Bašára Asada.
A propos Tunisko, včera ve druhém kole prezidentských voleb voliči vybrali prezidenta podle dosud neoficiálních výsledků, ale ty odhady jsou, myslím, jasné. Se novým prezidentem stane univerzitní profesor, právník Said Kais. Tak, volilo se ale také v Polsku u našich sousedů. Čerstvá nositelka Nobelovy ceny za literaturu, polská spisovatelka Olga Tokarčuková před tím nedělním hlasováním ve své vlasti řekla, že je to výběr mezi demokracií a autoritářstvím. A ona osobně hlasování pokládá za nejdůležitější od pádu komunismu v roce 1989. Co Jiří, znamená vítězství vládnoucí strany Právo a spravedlnost, jak hovoří odhady?
já budu strašně zvědavý, jaké budou ty konečné výsledky, protože pořád ještě nejsou sečteny všechny hlasovací lístky a ono přece jenom ty první odhady mluvily o zisku nějakých 43% pro Právo a spravedlnost, potom během toho sčítání to naskákalo až na nějakých 49%, což by byl naprosto neuvěřitelný výsledek a úspěch strany Jaroslava Kačinského. Teď to zase mírně spadlo na nějakých 45%, ale pořád i když ten polský režim začal ohýbat a začal hodně ohýbat média, soudnictví a tak dále, tak ty volby pořád byly svobodné, demokratické, byť ty opoziční strany rozhodně neměly stejný vysílací čas ve sdělovacích prostředcích, veřejnoprávní média jsou velmi tendenční straní Právu a spravedlnosti, tak Poláci reflektovali to, že se té střední vrstvě, nižší střední vrstvě, díky velmi velkorysým slibům vlády v těch posledních letech začaly plnit kapsy. Díky mnoha různým reformám vidí, že ta kvalita života v Polsku pořád roste a mají pocit, že i když se jim třeba rétorika, některé kroky Práva a spravedlnosti nelíbí, tak že se jim jaksi objektivně daří lépe a taky je to dáno tím, že ten opoziční blok, ta občanská platforma nemá nějakou výraznou osobnost, nějakou výraznou protiváhu, která by se vlastně Jaroslavu Kačinskému postavila do cesty a vlastně i v těch nedávných eurovolbách, kdy se počítalo s tím, že Právo a spravedlnost prohraje nebo že bude ta strana znatelně oslabená, tak tam vlastně už se jakoby spolu rozhodlo o výsledku těch voleb parlamentních.
A mění se něco v Maďarsku?
V Maďarsku měli komunální volby, tam nebyly volby parlamentní a tam se stala velmi zvláštní věc, že vládnoucí strana premiéra Viktora Orbána přišla o Budapešť, přišla o Miskolc, Eger, Tatabáňu, některá další města a tam zafungovalo to, že opozice velmi pečlivě vybírala kandidáty, o kterých měla pocit, že to jsou opravdu zajímavé osobnosti s nějakým vysokým morálním kreditem, které, když se napnou síly a ta opozice nebude roztříštěná, opravdu spojí síly, tak mají šanci vládnoucí kandidáty porazit. A pro mě osobně je ten výsledek signálem, že v Maďarsku pořád jakoby demokracie existuje. Často je to spochybňováno, víme, že Evropská unie vede řízení s Polskem, s Maďarskem pro porušování vlastně nějakých základních demokratických standardů a ty výsledky v Maďarsku jsou pro mě osobně důkazem, že ta maďarská demokracie ještě mrtvá není.
Komentuje Jiří Hošek.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Britský premiér a jeho irský protějšek po čtvrtečním jednání na severu Anglie v prohlášení pro média uvedli, že vidí cestu k možné dohodě o Brexitu. Lze to, Jiří Hošku, chápat jako poslední šanci, jak dostat ta jednání ze slepé uličky a uzavřít dohodu?
Já myslím, že je to poslední šance i z hlediska toho, když se podíváme na kalendář, jak odtikávají hodiny a dny. Pořád platí to datum 31. března, kdyby Britové měli odejít z Evropské unie. Pořád platí to datum, že 19. října by případně musel Boris Johnson podle platného zákona požádat o odklad Brexitu, byť on říká, že to neučiní. Teď na 17. a 18. října čeká summit Evropské unie, kde evidentně Brexit bude hlavní téma. A teď se ta jednání posunula opravdu do té fáze, že se zase vyjednavači z obou stran uzavřeli do takzvaného tunelu. To je takový terminus technicus, kdy oni nechtějí být rušeni, zavazují se, že z těch jednání nebudou unikat informace. Tohle je nadějnější ještě mnohem víc než nějaké prohlášení pánu Johnsona a Varadkara.
Šéf britských lejbristů Jeremy Corbyn včera označil za velmi pravděpodobné, že se v Británii ještě do vánočních svátků uskuteční mimořádné parlamentní volby. Je to z kategorie přání otce myšlenky nebo... Jak to vidíte?
Já si myslím, že to je velmi reálné, protože to vychází z té politické reality toho, že parlament není vůbec akceschopný, je schopný dohodnout se maximálně na tom, že si nepřeje Brexit bez dohody. Dlouhodobě v Británii, když odhlédneme od odchodu z Evropské unie, prostě nemůže fungovat vláda, která nemá kontrolu nad dolní sněmovnou. Víme, že Boris Johnson tam zatím prohrál úplně všechna hlasování, která se tam od jeho nástupu do funkce premiéra odehrála, uskutečnila. Jenom opozice v čele s Jeremym Corbynem dosud pořád říká, že nedá zelenou konání předčasných voleb dřív, než bude mít jistotu, že nebude ten divoký chaotický Brexit bez dohody. Ale pokud by nakonec přece jenom nastal k tomu 31. březnu, tak si myslím, že už nebude mít nějaké věcné námitky opozice v čele s Corbynem tomu, aby se ty volby skutečně vypsaly na co možná nejrychlejší, nejzazší termín.
Jak na to celé dění pohlíží královna Alžběta II. Ona sice nekomentuje politické dění, ale musela vlastně v parlamentu také přečíst projev Johnsona.
No, ona hlavně dneska bude číst, jestli si dobře vzpomínám. Dneska bude otevírat zase novou schůzi parlamentu. Ten projev, to je čistě formální záležitost. To od prvního do posledního písmenka jí to píše britská vláda. Já si dokážu představit, že královna je z toho všeho nešťastná, protože vidíme prudké zhoršení britské politické kultury, vidíme rozdělení britské společnosti. Nebudu předjímat, co si královna myslí o Brexitu, ale tyhle věci jsou prostě nepopiratelná fakta a ji to jako zodpovědného vládce, kterému záleží na blahu poddaných a na jednotě Británie. Tohle prostě musí vadit. S tím zvláštním zřetelem k růstu separatistických tendencí Skotska, k tomu, co se děje v severním Irsku. Takže myslím si, že královna nemůže mít úplně klidné spaní, ale jak jste správně říkala, to je dlouhodobá tradice, že britský monarcha se neangažuje v politice a ona je v tomhle velmi, velmi důsledná.
Evropská komisařka Věra Jourová ustála před několika dny tříhodinový maraton otázek europoslanců, takzvané grilování, zvládla s klidem, občas i s vtipem. Jak byste hodnotil, Jiří, toto slyšení a vůbec v čem je důležité, o čem jde?
No, já si myslím, že Věra Jourová se na to strašně dobře připravila, na všechny možné alternativy. Myslím si, že ona je dobře zaškatulkovaná v Evropském parlamentu, že jí strašně prospělo, že v tom předchozím funkčním období už seděla v Evropské komisi v týmu Jeana Clauda Junckera. Myslím si, že ona umí velmi dobře komunikovat, má slušnou angličtinu, tak jí myslím pomohlo, že v těch otázkách europoslanců tam nebyla nějaká velká agresivita, možná výrazně méně, než lidé očekávali, se tam řešila česká domácí politika, problémy, aféry Andreje Babiše. Když už na to došla řeč, tak paní Jourová se s tím celkem v pořádku popasovala. A myslím si, že i ve světle nějakých jiných grilování, jež byl Evropský parlament svědkem, tak působila velmi dobrým dojmem. Ten celý mechanismus je i vlastně schvalování týmu Evropské komise, nové šéfky Němky Ursuly von der Leyenové, což je jediná vlastně osoba, kterou europoslanci negrilují. A to grilování má ukázat, že ten dotyčný kandidát ze 27 členských států je v té své oblasti kompetentní, ale pere se tam i různé špinavé prádlo. V osobní rovině, samozřejmě v politické rovině, tahají se tam různí kostlivci ze skříně, na což doplatila francouzská Sylvie Goulardová, která s největší pravděpodobností se eurokomisařkou nestane. Francie bude muset vyslat jiného adepta, ale v její osobě se dá říct, že si možná vyřizovali účty jednotlivé frakce, nejsilnější frakce v Evropském parlamentu a že Evropský parlament taky v podstatě vytrestal dvě největší členské země, nejvlivnější členské země Německo a Francii za to, jak vlastně zamávali a zlomili ten systém těch takzvaných špicenkandidátů a že si stejně vybrali do člena Evropské komise někoho, s kým se vlastně nepočítalo a který byl mimo ten oficiální výběrový systém.
Šéfka komise Ursula von der Leyenová ta svěřila paní Jourové oblast hodnot a transparence. Věra Jourová se bude věnovat příštích 5 let ochraně demokracie, svobody, médií a právního státu. Někteří to portfolio nevidí tak významné. Jaký je váš názor, Jiří?
Já myslím, že žádné portfolio není dost málo významné a v kombinaci s tím, že paní Jourová by měla být místopředsedkyní Evropské komise, tak bych si netroufal to bagatelizovat, jakkoliv ústy Andreje Babiše Česká republika usilovala o nějaký resort ekonomický, takže z tohoto pohledu to asi není úplně ideální, ale tohle to je přesně portfolio, kdy se paní Jourová může strašně často objevovat v médiích, může velmi aktivně komunikovat věci týkající se dezinformací, týkající se útoku na ty základní hodnoty, na pojmy právního státu, a bude samozřejmě fascinující, jak ona naloží s právě s tím už zmiňovaným řízením s Polskem a Maďarskem kvůli demokratickým standardům.
Jiří Hošek, šéf-komentátor televize Seznam a jeho postřehy. Děkuji za ně. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Dvojky přeje Zita Senková.